Ascultați emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.
Invitatul nostru de astăzi este Nelu Marian. Am început data trecută să discutăm. Am plinit peste 41 de ani de când luptă cu diabetul de la vârsta de 15 ani. Atunci a debutat diabetul. În fiecare zi insulinodependent, în fiecare zi 4 injecții cu insulină, peste 60.000 de injecții și-a făcut în toți acești ani. Ne-am focalizat foarte mult pe lupta cu diabetul. Astăzi vrem să vorbim despre partea spirituală a vieții. Domnule Nelu Marian, din nou bine ați venit la Vieți Transformate.
Bine v-am regăsit, mulțumesc că pot fi din nou cu dumneavoastră și să vă mărturisesc că din viața mea spirituală, care este la fel viața mea de zi cu zi.
Aș vrea să vă rog să faceți o scurtă recapitulare, 2-3 minute. Deci am vorbit despre diabet de-a lungul episodului anterior. O scurtă recapitulare și apoi ne vom focaliza pe partea spirituală a vieții, pe legătura cu Dumnezeu, pe ajutorul pe care Dumnezeu vi l-a dat în toți acești ani.
Diabetul meu a debutat în 1978. Eram un elev activ la un liceu din Timișoara, practicam haltere și culturism în timpul liber, îmi plăcea foarte mult să alerg, locuiam la casă, lângă Bega, îmi făceam tot felul de garduri, îmi plăcea să sar garduri atunci, dar n-am luat-o spre atletism, mi-a plăcut canotajul, am făcut și canotaj pe Bega. În acea perioadă toate aceste lucruri mă provocau să duc o viață activă și cred că tinerii atunci făceau mai mult sport. M-am îmbolnăvit de diabet și pentru mine lucrul ăsta atunci m-a oprit din a mai practica sportul. A trebuit să mă ocup într-un mod foarte serios de diabetul meu, de viața aceasta. Insulinodependent, cu 4 injecții de insulină pe zi, am debutat cu 3 injecții, am luat cea mai bună insulină, insulina cristalină, care a fost descoperită de doctorul Paulescu, doctor român, și am avut acest har să îmi iau această insulină atunci la început. A fost câțiva ani de zile cât s-a mai găsit.
Deci doctorul Paulescu a inventat acest medicament care ajută oameni de pe toată planeta.
Da, l-a inventat. Nu știu brevetarea, dacă doctorul Paulescu l-a brevetat mai întâi sau altcineva. Dar pentru țara noastră a fost o binecuvântare, pentru că oamenii mureau de boala asta și nu era acest medicament până dânsul nu l-a descoperit, această insulină. Și au urmat ani buni în care această boală, nu pot să zic că a marcat viața mea, a făcut parte din viața mea și eu mi-am urmat cursul normal al vieții cu suișuri, coborâșuri, cu găsirea unui loc de muncă. La vremea potrivită m-am căsătorit, au urmat copii, mi-am întemeiat familie, am fost responsabil față de familia mea, mi-am schimbat locul de muncă, am lucrat într-o centrală termoelectrică cu stații de înaltă tensiune, un loc greu, dar a fost ajutat de Dumnezeu să trec prin acest parcurs.
La înaltă tensiune, cred că ți se ridică părul în cap la propriu.
Nu chiar, aș spune. Noi, când lucrăm în jurul acelor transformatoare uriașe, umblăm cu pași mici. Există un risc acolo, tensiunea de pas. Deci suntem foarte atenți pentru că e un câmp electric și foarte periculos, dar sunt niște legi de bază electrice care le-am respectat și nu am avut parte de niciun accident care să mă afecteze.
Soția dumneavoastră, prima soție a decedat, ați rămas cu 2 copii, s-au căsătorit, au și ei nepoți, de 10 ani v-ați recăsătorit, vă rog.
Da, avem acum nepoți de la copiii care s-au căsătorit, m-am recăsătorit, Dumnezeu m-a binecuvântat cu o soție minunată și în viața de familie a trebuit să adopt o atitudine ca și cum m-aș fi căsătorit prima dată, pentru că nu e o joacă viața de familie, nu e o continuare. Nu am putut să-i spun actualei soții, eu știu cum se trăiește viața de familie. Am început împreună cu ea totul de la început, așa cum trebuie să înceapă o viață de familie. Și Dumnezeu ne-a binecuvântat căsnicia, este o femeie minunată, suntem activi amândoi în viața de biserică, în viața de familie, ne ajutăm copiii, suntem activi în călătorii, călătorim mult împreună, îi plac și ei călătorie și mie și cred că Dumnezeu poate să mai dea o șansă unui om, cum am fost eu, pentru o viață normală.
Este ca un calculator pe care îl resetezi sau ca un calculator pe care îl formatezi și instalezi din nou toate programele? Cum este căsătoria a doua oară?
Eu aș spune partea a doua, deci nu dai reset și spui totul este ca la început, ca și în prima căsătorie. Nu, au fost în prima căsătorie 23 de ani, binecuvântați. Și în actuala căsătorie sunt aproape 10 ani, lucrurile sunt noi, experiențele sunt noi și grija mea și atenția mea și dragostea mea și tandrețea mea este nouă pentru soția mea, pentru că Dumnezeu mă binecuvântează cu aceste lucruri de la El. Nu am din rezerva primei căsătorii ceva care să aduc în această relație. Nu funcționează așa în planul lui Dumnezeu.
Și sub nicio formă, niciun fel de comparații, mă gândesc.
Nu.
Spuneți-ne despre viața dumneavoastră spirituală. Cum v-ați întors la Domnul, cum ați fost crescut, mediul în care ați crescut, legătura cu Dumnezeu și cum a funcționat legătura cu Dumnezeu? Ca o cârjă, cum spunea Lenin, ca o cârjă pentru oameni slabi? Adică v-ați bazat pe Dumnezeu ca să treceți prin perioada aceasta de diabet, prin decesul primei soții, accidentul fetei?
Pentru mine relația cu Dumnezeu a fost ceva serios. De mic copil am fost crescut într-o familie creștină în nordul țării, în județul Sălaj, în orașul meu natal, în orașul Jibou, unde m-am născut. Am făcut parte dintr-o biserică baptistă activă și de mic copil mama m-a învățat să rostesc poezii, rugăciuni și la 6 ani am primit primul meu Nou Testament de la păstorul acelei biserici și o experiență reală cu Dumnezeu am avut-o de-a lungul vremii văzând viața părinților mei, văzând viața celor din biserica de acolo. Faptul că ne-am mutat în Timișoara și aici am făcut parte din biserica baptistă numărul 2, am cunoscut oameni tineri activi și în acea perioadă s-a construit biserica numărul 2, am avut bucuria să cunosc și tinerii din biserica actuală Betel. Deci bisericile s-au unit în acea perioadă și lucrul acesta a fost un plus, pentru că eram diferiți, eram din ambele biserici și a fost pentru mine o experiență bună. Nu pot să spun că nu am avut o perioadă de tânăr rebel, care am gustat plăcerile acestei lumi. Am fost provocat, am fost ispitit și am trecut prin această vale, dar Dumnezeu m-a scos și mi-a pus picioarele pe stâncă și m-a
adus. Au fost lupte, dar războiul?
Războiul l-a câștigat Dumnezeu. Și în aceste lupte, nu știu cum, dar Dumnezeu îmi scotea în cale numai tineri creștini. Am avut prieteni din afara orașului Timișoara și eu credeam că o să am o prietenă din București și când am întrebat mai mult, era o tânără de la Frații Creștini după Evanghelie. Dumnezeu îmi scotea în cale numai oameni care să mă aducă înapoi la El. Și la 19 ani am luat decizia să îl urmez pe Domnul și în apa botezului și a fost un act hotărător, Nu din cauza diabetului, pentru că eram deja angajat, de la 18 ani eram angajat, din 80 m-am angajat, în 81 am primit botezul.
Diabet aveați deja de 4
ani. Aveam diabetul, deja eram un om echilibrat, care luptam cu el, dar nu era pentru mine un refugiu că mă refugiez, dar... Pentru mine a fost foarte important în acea perioadă și a rămas acum două versete din Biblie, din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 17, de la versetul 26 și 27, care spune: El a făcut ca toți oamenii, ieșiți dintr-unul singur, să locuiască pe toată fața pământului, le-a așezat anumite vremi și a pus anumite hotare locuinței lor, ca ei să caute pe Dumnezeu și să se silească să-L găsească, bâșbâind măcar, că nu este departe de fiecare din noi. Versetele acestea pe mine m-au ajutat foarte mult să înțeleg că Dumnezeu poate să pună vremi și hotare și limitări în viața noastră, dar toate aceste lucruri urmează un lucru important, spune în versetul 27, ca ei să caute pe Dumnezeu. Și toate aceste lucruri care au fost în viața mea m-au canalizat spre Dumnezeu.
Cât de important credeți că este contextul, atmosfera, anturajul în care v-ați mișcat? Unde ați fi fost dacă n-ar fi fost acel anturaj al tinerilor din biserică, tineri care își căutau să trăiască o viață de evlavie?
Recunosc că sunt un om comunicativ, la locul de muncă aveam prieteni, colegi, dar relația noastră a mers până la un punct. Orice invitație era făcută de a merge într-un loc greșit sau la băut sau la o distracție, era refuzată, pentru că modul meu de viață era altul. Îmi doream prietenia tinerilor care aveau o perspectivă de viitor, care aveau o viață interesantă. Îmi plăceau oamenii care citeau. Soția mea, prima mea soție, Emma, citea cărți în fiecare zi și a citit copiilor cărți. Și lucrul acesta s-a dovedit după aceea în timp, pentru că copiii la rândul lor au luat cărți nepoților și acum le citim nepoților și iubesc cartea. Lucrul care încet încet dispare, pentru că tehnologia, media și celularele și toate aceste lucruri au un impact negativ astăzi. Și atunci tot ce am investit în copii s-a văzut. Și pot să spun că influența din biserică a tinerilor,
anturajul
m-a ajutat foarte mult. Atunci am început primele misiuni pe sate, în bisericile mici, cu tinerii, mergeam, cântam, spuneam poezii, predicam cuvântul Evangheliei în acele biserici. Frații în vârstă veneau și ne invitau la masă și ne rugau să rămânem și la serviciu de după masă. Apoi mergeam la bolnavi, la cei în spital. Spitalul județean pentru mine l-am cunoscut din Timișoara, l-am cunoscut din 78, acolo a debutat boala mea și l-am vizitat de atunci vizitând pe alții. Am fost binecuvântat ca să binecuvântez pe alții și lucrul ăsta l-am înțeles. Un lucru vreau să-l precizez aici și pentru mine a fost important. Împreună cu tinerii, înainte de Revoluție, ne întâlneam în piața Libertății din Timișoara și erau tineri de la Biserica Baptistă numărul 2, de la Biserica Baptistă numărul 1, actuala Betel, de la Elim, și veneam cu bilețele cu persoanele care aveau nevoie de vizita, de ajutorul nostru, de rugăciuni. Și într-o duminică a venit un domn în vârstă și ne-a oprit pe mine și pe un frate, Daniel Crepcea, care acum este în Statele Unite. S-a prezentat că este ofițer de securitate și că suntem supravegheați de câteva duminici. Și am fost rugat să-l urmăm, am fost împreună cu dânsul asediu din Leontin Sălăjanu, al miliției de atunci, și ni s-a pus multe întrebări și noi am răspuns, ne-am prezentat ca o familie, că ne vizităm frații din familia noastră care sunt bolnavi și lucrul acesta cred că îl faceți și dumneavoastră. Și Dumnezeu i-a muiat inima, nu ne-a pedepsit, nu ne-a interogat.
Au încercat violențe?
Nu au fost violențe, dar știu că amândoi am fost urmăriți 2 ani. Telefonul nostru fix de acasă a fost pus sub urmărire și a spus că suntem supravegheați la locul de muncă și, într-adevăr, la locul de muncă s-a prezentat un locotenent de securitate și a cerut relații despre mine. Lucrul ăsta nu m-a afectat. Și
ați
nu
avut
m-a
colegi turnători?
Cred, dar nu știu cine a fost și nici dacă cineva mi-ar spune să văd dosarul meu, nu aș fi interesat să l-am întâlnit pe acel domn foarte bătrân, în tramvai și...
Locotenentul de securitate?
Ofițerul de securitate, l-am întâlnit după ani de zile, după Revoluție și am vrut să mă apropii de el, să mă prezint, să-i spun cine sunt, dar nu mi-a făcut niciun rău. A coborât la următoarea stație și am pierdut acel moment de... Am vrut să-i vorbesc de domnul și să-l întreb de sănătate. Lucrul ăsta a fost incitant pentru noi, pentru tineri în perioada aia, pentru că slujirea de atunci era plină de râfnă și tinerii erau motivați auzind că alți tineri se pot duce la persoane în vârstă acasă, să îi ajute în gospodărie, să le spargă lemne, să ducă o mâncare, să facă curățenie surorile, fetele. Lucrul ăsta a fost activ în acea perioadă. Eram activ și în viața de biserică, cântam în corul bisericii, ora de tineret, care era deosebit de faină în acea perioadă, dar viața mea de familie împreună cu Domnul a fost o viață pas cu pas, pot să spun... plină de emoție, de provocări, de încercări, de apropiere de Domnul și de bucurii deosebite, experiențe deosebite. Am cunoscut oameni importanți, am cunoscut frați din alte țări care au venit și ne-au încurajat cu cuvântul lui Dumnezeu. Și pentru mine, expresia Bisericii lui Hristos în acea perioadă, eu am văzut frumusețea ei în diferite culturi, diferite țări și mi-am imaginat cum va fi în cer diversitatea spirituală și culturală care o avem toți în ADN-ul nostru spiritual și fizic.
Ați spus că la vârsta de 19 ani v-ați botezat în apă. Pentru ascultătorii care nu sunt familiari, deci pentru credincioși și neoprotestanți, baptiști, penticostali, creștini după Evanghelie, botezul se face... Spuneți-ne, când se face botezul și de ce? Care este deosebirea între cultele istorice și neoprotestanți în privința botezului?
Părerea mea, din punctul meu de vedere... Sunt puțin conservator în ceea ce voi spune acum. Am avut părinți spirituali. Apreciez foarte mult acest termen și această realitate. Fiecare dintre noi sau fiecare tânăr astăzi are nevoie de un părinte spiritual. Poate să fie tatăl lui, dar poate să fie un om, un adult din biserică, poate să fie un tânăr părinte spiritual care are ani de experiență. Pentru mine botezul a însemnat un act și o decizie a credinței mele pe care mi-am pus-o în Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul meu. Nu am considerat că este un act pe care îl fac părinții mei pentru mine, când sunt copil mic și am fost motivat din totdeauna de un verset din Evanghelia după Ioan, care spune foarte mult și foarte clar lucrul acesta. În Ioan, capitolul 1, spune în versetul 12 și 13. Tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii a Lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Aici, dacă ne uităm atenți, sunt dezvăluite câteva nașteri. Nașterea din sânge, eu am considerat că este acea naștere pe care spun, păi dacă părinții mei sunt ortodoxi și eu, prin sângele care l-am, că sunt din ei, sunt și eu ortodox. Nu este o naștere corectă. Următoarea spune, nici din voia firilor. Eu nu pot prin firea mea să mă ambiționez și să spun, a, eu mă botez pentru că vreau să fac lucrul ăsta, să demonstrez părinților mei. Următorul este, nici din voia vreunui om. Pot să am o prietenă care îmi place atât de mult, dar eu să nu fiu atins de Dumnezeu, de dragostea Lui și zic, ca să câștig această fată, eu mă botez pentru ea, pentru că ea este botezată. Greșit.
Am zis amândoi de dat.
Da, da. Și ultima este naștere din voia, ci naștere din Dumnezeu. Această naștere este acea naștere când, din nou, pe care trebuie să avem toți cei care credem. Acum sunt foarte mulți tineri care iau această decizie. Am spus la început că sunt puțin conservator. Nu am nimic împotrivă legat de vârsta, dar trebuie ca acel tânăr să mărturisească ceea ce crede și după ce face acest lucru să dovedească prin faptele lui, prin căutarea lui, și îl slăvim pe Dumnezeu că mulți tineri fac lucrul acesta. Au mai fost și tineri luați de val care s-au botezat pentru că s-a botezat prietena lor din biserică sau sora lor mai mare și a zis, vreau și eu, nu mai stau. Întotdeauna decizia mea la astfel de lucruri a fost poate puțin severă. Am spus, poate dacă îl iubești atât de mult pe Dumnezeu, ar fi bine să mai aștepți un an, să-ți dovedești această dragoste așteptând și cunoscându-L mai mult. E nevoie de o maturitate când iei această decizie. De aceea nu e valabilă, nu e valabil botezul prin stropire a copilului mic, care el nu știe. Și sunt copii care sunt delicvenți, juvenili astăzi și sunt botezați.
Sau când ajung mari, decid mici să devină musulmani sau budiști sau atei sau orice altceva.
Da. Poate să ia o decizie când consideră că...
Dumnezeu așteaptă de la noi ca în deplinătatea facultăților mentale și de bună voie să-L alegem, să-L iubim și să mergem pe calea numită Hristos.
E adevărat, Dumnezeu nu forțează nota și Dumnezeu privește la inima noastră, la mintea noastră, și când iei această decizie, tu ești gata să accepți slujirea lui Dumnezeu. Nu înseamnă că după ce te-ai botezat, intri într-o stare de fericire și de viață plină numai de satisfacții și numai de lucruri de prosperitate. Nu sunt adeptul mărturisirii prosperității și a belșugului în viața de credință, pentru că Dumnezeu nu ne-a chemat pe acest pământ la așa ceva. În viața spirituală doresc plinătate, belșug spiritual la toți cei care cred în Domnul Iisus Hristos, și aici putem avea parte de acest lucru.
La finalul discuției noastre, la finalul interviului nostru, după peste 40 de ani de diabet, după ce v-a murit prima soție, fiica a avut un accident cumplit, v-ați recăsătorit. Din punct de vedere spiritual, ce concluzii aveți? Unde a fost Dumnezeu de-a lungul întregii dumneavoastră vieți de până acum?
Dumnezeu, Dumnezeul meu a fost nu lângă mine, a fost cu mine. Dumnezeu s-a identificat cu mine atunci când eu am aflat că soția, prima mea soție, are cancer și am căzut jos ca un copil și am plâns. Dumnezeu a plâns alături de mine. Dumnezeu mi-a cules lacrimile, Dumnezeu mi-a dat după aceea pace. Deci nu l-am simțit pe Dumnezeu departe de mine prin aceste văi. L-am simțit acel păstor care a plecat și m-a ridicat din cea mai adâncă vale. Că am avut momente când a fost accidentul fiicei mele, am crezut că pică cerul pe mine și nu mă mai regăseam în acele momente, dar nu a fost de durată. Și Dumnezeu și-a arătat dragostea prin oameni, prin frații mei de credință, prin prieteni. Chiar prieteni, oameni normali. Dumnezeu lucrează și prin oameni care sunt lângă noi. Și Dumnezeu își arată dragostea și a fost întotdeauna cu mine prin toate aceste situații. În viața mea de credință actuală mărturisesc că fără prezența lui Dumnezeu, viitorul nostru este nesigur, este incert și orice ar veni peste noi, suntem în siguranță pentru că Dumnezeu ne-a promis că suntem păziți de puterea Lui și vreau să închei mărturia mea printr-un verset care îl găsim în epistola lui Iuda.
Pentru ascultători nu este vorba despre Iuda trădătorul, nici de cum.
No.
Iuda trădătorul și-a încheiat alergarea din punct de vedere pământesc, spânzurându-se.
Da.
Cel care a scris epistola este altcineva.
Epistola sobornicească a lui Iuda, versetul 1. Iuda este rob al lui Iisus Hristos și fratele lui Iacov. Către cei chemați care sunt iubiți în Dumnezeu Tatăl și păstrați pentru Iisus Hristos, îndurarea, pacea și dragostea să vă fie înmulțite. Aceștia suntem noi, cei chemați, cei iubiți de Dumnezeu Tatăl și cei care suntem păstrați pentru Iisus Hristos. Această păstrare este un lucru care mie îmi dă o bucurie, o pace, pentru că sunt în siguranță și îmi dă un viitor. Sunt păstrat pentru ce va urma. Și lucrul acesta mă face să trăiesc o viață plenară, o viață care face diferență pe acest pământ. Nu trebuie să fim toți la fel. Dumnezeu chiar vrea să fim deosebiți și oamenii când ne văd să spună slavă lui Dumnezeu, că sunt astfel de oameni care cred în suveranitatea Lui.
La final mai avem un minut din emisiune. Aș vrea să vă rog să înălțați o rugăciune către Dumnezeu, gândindu-ne la cei care au adoptat o mentalitate de învinși în lupta cu diverse boli, în lupta cu diverse probleme de familie, de financiare, de sănătate, de relații. Dumnezeu ne vrea să trăim o viață plină de bucurie. Haideți, într-un minut, să înălțați o rugăciune către Dumnezeu.
Înaintea ta mă închin, bunule Tată, și îți mulțumesc că în bunătatea și în dragostea ta ai avut grijă de viața mea și în decursul anilor de viață pe care mi-ai îngăduit până acum, am văzut suveranitatea ta la lucru și purtarea ta de grijă, Doamne, în diferite ocazii și situații. Îți mulțumesc că ai binecuvântat familia mea și încă, Doamne, binecuvântez familia mea și familia copiilor mei și a celor care cred în Tine. Doamne, îți mulțumesc că Tu ești Cel care Te apleci spre noi cei căzuți și ne legi rana și ne dai mângâiere și ne dai ajutor. Și îți mulțumesc, Doamne, că în Tine putem să ne punem toată încrederea noastră pentru că nu ești departe de Tine, de noi, când Te chemăm, Doamne. Și îți mulțumim că de atâtea ori Te chemăm, Doamne, ai milă de noi, Doamne, ajută-ne și, Doamne, îndură-Te de noi. Dar vrem să trăim, Doamne, ca să ai plăcere de noi. Vrem să fim plăcuți înaintea Ta, să fim găsiți plăcuți. Îndură-Te de cei care sunt cu suferințe, Doamne, de cei care de multe ori, Doamne, spun că nu mai pot trăi, care nu mai pot duce acea suferință. Doamne, știm că Tu ești Cel care dai ajutor, Tu ești Cel care dai mângâiere și Tu ești Cel care vindeci, Doamne. Este o realitate pentru că Tu te atingi de noi și ne dai vindecare în numele Fiului Tău. Binecuvântăm numele Tău cel Sfânt și Te chemăm, Doamne, în viețile noastre să fii întotdeauna un Dumnezeu mare și suveran. Amin.
Amin, mulțumim frumos, stimați ascultători, a fost împreună cu noi la emisiunea Vieți Transformate domnul Nelu Marian. De-a lungul la două episoade am discutat experiențele prin care a trecut, așa cum vă spuneam, peste 41 de ani de diabet, insulinodependent, 4 injecții pe zi, prima soție i-a decedat, s-a recăsătorit, are 2 copii, are nepoți, o viață trăită împreună cu Dumnezeu și probabil că foarte mulți oameni când se uită în urmă pot să identifice tot felul de borne mai întunecate sau mai luminate, dar important este că peste toate acestea Dumnezeu a fost împreună cu el. Aici se încheie emisiunea Vieți Transformate de astăzi. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze.
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate.